Ազատության ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսն է այսօր մեր հարցերին Facebook-յան օգտատերերի հարցերին պատասխանելու է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, բարև ձեզ պարոն Թորոսյան։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը հերթական անգամ ընդունելու համար։ Այս անգամ թեմաներ ենք առանձնացրել 0-ից 8 տարեկան երեխաների հիվանդանոցային անվճար բուժօգնության սպասարկման ծրագիրը, ապահովագրություն, ճառագայթային անվճար բուժում և հաշվի առնելով այսօրերի լարված թեման ամուսար, նաև ամուսարի թեման կա հատկապես օգտատերերը հետաքրքրվում են ձեր գլխավորած նախարարությունում քննել են ամուսարի շահագործումը արդյոք առողջապահական խնդիր չի առաջացնի շրջակա բնակիչների համար։ Բժիշկներն էլ ասում են ներողություն, որ այս բոլոր հարցերը չկարդամ, մոտավորապես 10 հարց կա այս թեմայով, ընդհանուր առմամբ մտահոգությունները հետևյալն են. Կա առողջապահական խնդիր, այն որ ասում են տարածաշրջանում հաղթկեղը առաջնային հիվանդությունների շարքում է, այն որ ասում են մարդիկ վախենում են այդ տեղ ապրել, բժիշկներն ասում են, օրինակ մեկը գրել է, ինչու պիտի բժիշկները այդ հանքարդյունաբերության վնասները հետո սկսեն իրենք բուժել, ընդհանուր առմամբ նախարարությունը հետաքրքրված է, ինչ ռիսկեր կան, պարոն Թորոսյան։
Տեսեք, ուրեմն այս հարցը մշտական օրակարգում է եղել եւ լինելու է, անկախ կոնկրետ որևէ հանքի գործարկումից կամ չգործարկումից, որտեղ մենք ունենք նաեւ այլ հանքեր, որոնք որ գործում են, նաեւ ունենք փակված հանքեր եւ այսպես կոչված շրջակա միջավայրի գործոններով պայմանավորված առողջության վրա ազդող գործոնները միշտ մեր ուշադրության կենտրոնում են, անգլերեն դրան ասում են environmental health, որի համար աշխատում են տարբեր երկրներում տարբեր կառույցներ, կոնկրետ մեր դեպքում մենք ունենք հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն, որի գործառույթների մեջ մտնում է հենց այդ գործոններով պայմանավորված առողջության վրա ազդեցության ուսումնասիրությունը։ Մենք իհարկե շահագրգռված ենք, որ ցանկացած հանք, բաց, փակ, մետաղական, քարի, սկսած տուֆի հանքերից վերջացած ոսկու հանքերով ունենան առավելագույնս ցածր կամ զրոական ազդեցություն շրջակա միջավայրի բնակչության առողջության վրա, եւ մեր գործառույթների իրական շրջանակներում մշտապես դիտարկում ենք, օրինակ ջրում առկա փոփոխությունները, հողում առկա փոփոխությունները, օդում առկա փոփոխությունները, եւ եթե տեսնում ենք, որ կա որևէ վտանգ, որը կարող է սպառնալ շրջակա միջավայրի բնակիչների առողջությանը, ուղղակիորեն միջոցներ են ձեռնարկում դիմելով այն կազմակերպ, որոնք օրինակ կարող են դադարեցնել հանքի աշխատանքը։
Օրինակ, եղել են այդպիսի նախադեպեր։
Նման նախադեպեր չեն եղել մինչև օրս։
Այսինքն մինչև հիմա ստուգումներ ցույց են տվել, որ այդ ռիսկային խնդիրները չկան։
Որ, այսինքն եղել են դեպքեր, որ մենք դիմել ենք, ներկայացրենք ցուցանիշները, բայց դրանից հետո թե ինչ հատ եղի ունեցել, ես ես պահին չեմ կարող ասել, բայց մեր գործառույթները դրանում է կայանում։
Սահմանափակվում են։
Չի սահմանափակվում, բայց հիմնականը դա է։ Եվ երկրորդը, երբ որ մենք ունենում ենք երկարատև հետազոտություններ, ասենք տարիների ընթացքում համեմատականներ, ապա մենք կարողանում ենք այնպես հետևություններ անել եւ ընդհանուր քաղաքականության մշակման վրա, օրինակ, ազդել, ենթադրենք ինչ X կամ Y տեսակի հանքի հանքարդյունաբերության, ասենք նպատակահարմարության վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում ամուսարին, տեսեք, մենք ունենք հիմա մի փաստաթուղթ, եզրակացություն, որը մեր հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնը ուսումնասիրել է, որպեսզի տա մասնագիտական կարծիք ինստիտուցիոնալ, որտեղ տեսեք, մենք ստեղ շատ հաճախ լսում ենք իռացիոնալ կարծիքներ առանց հիմնվելու փաստերի վրա, եւ ընդհանրապես այս հարցը պետք է պարզել, մենք դիտում ենք էմոցիոնալ դաշտում, թե ռացիոնալ դաշտում։ Եթե մենք դիտում ենք ռացիոնալ դաշտում եւ պատասխանում ենք այն հարցերին, որոնք որ հաճախ բարձրացվում են հենց այդ դաշտում, ու ստանալով այդ պատասխանները կարծում ենք որոշում այս կամ այն կերպ, ասենք արգելելու կամ թույլատրելու, ապա ամեն ինչ շատ հեշտ է։ Եթե իրացիոնալ դաշտում ենք, ապա մենք կարող ենք երկու կողմերս, ասենք, չգիտեմ, կողմ եւ դեմ կողմերը իրար վրա բղավել եւ ոչ մի արդյունքի չհասնել։ Եթե ռացիոնալ դաշտում ենք նայում, ապա խմելու ջրերի մասով, օդի աղտոտվածության մասով, ջերմուկի թերմալ աղբյուրների մասով, սևանաջրի մասով ապա ցույցներ, որ այդ հանքը օգտագործ աշխատելու դեպքում կազդի դրանց վրա բացաբար եւ հետեւաբար նաեւ մարդկանց վրա, այս պահին չկան։ Բայց դա չի նշանակում, որ մեր գերատեսչությունը կամ այլ գերատեսչությունը, շրջակա միջավայրի նախարարությունը, տեսչությունները անելիք չունեն, որտեղ ցանկացած հանք մշտապես մշտադիտարկվում է, եթե որևէ պահին գալիս է իրական վտանգ, որ կարող է սպառնել այդ տարածաշրջանի բնակիչների կամ բնությանը, որտեղ ոչ միայն բնակիչ մարդիկ են կարևոր, կենսաբազմազանությունն էլ է կարևոր, ապա կարևոր
է, բայց ոչ չկա, պան Թորոսյան, դուք վստահ եմ հետևում եք այդ մամուլի հրապարակումներին, որտեղ օրինակ Չեխիայից եկած
բժիշկները
մազերի ծանր չի գիտեմ մետաղային եսիմինչ
մազերում հայտնված ծանր մետաղի առկայությունը դեռ ուղիղ ապացույց չէ, որ դա բերում է X կամ Y հետևանքին, դա պետք է ապացուցի։ Հիմա իմ մազերում էլ կարող է հետազոտենք ու պարզի, որ ասենք թե կապարի պարունակությունը բարձր է։
Ձերում գուցե ավելի քիչ կան մարդկանց, ովքեր հանքարդյունաբերության տեղ են
բաներում, կարող չի, պետք է դրա համար լինի ապացույց, փաստ, ապացույց կա, կա պատճառ հետևանքային կապ, լինում է գործողություն, չկա ապացույց, շարունակում ես հետևել։ Նույնքեփ հիմա եմ ասում, այսինքն եթե պարզվի վաղը, որ օրինակ, չգիտեմ, դրա պատճառով դուք ասցի քաղցկեղով թվերը, չէ՞, ասենք ես օրինակ հիմա ունեմ Հայաստանի քաղցկեղով հիվանդացությունը ու ուղիղ համեմատական հանքերի առկայության եւ քաղցկեղի թվերի մենք չունենք։
Որ մարզի առաջնային առաջատարը
այս պահին Լորինը առաջնայինը, որտեղ որ գործող մեծ հանքեր չկան այս պահին,
բայց օրինակ
Սյունիքը, որ ամենահարուստն է բաներով,
հանքարդյունաբերությամբ
միջինից ցածր ցուցանիշներ ունի քաղցկեղով հիվանդացության, հասկանում եք,
Լորին բարձր է, այնտեղ ոչնչարներ կան, չեք կապում դրա հետ։
Կապում եմ այնքանով, որ պետքա լինի ապացուցված, որ հենց դրանից է դա տեղի ունեցել եւ ոչ թե հակառակը։ Որտեղ կախված է այդ ամեն ինչը նաեւ երկարատև հետազոտությունների։
Ձեր մշտադիտարկումները նախարարության անհանգստացնող փաստեր ցույց չեն տվել։
Կոնկրետ այս փորձակնության շրջանակներում, որին նաեւ մեր մասնագետներն են մասնակցել, ուրիշ մասնագիտական կարծիքը ասել են, առաջադրված այն հարցերով, կապը Սևանաջրի ավազանի հետ, խմելու ջրերի հետ եւ ջերմուկի թերմալ բաների հետ, աղբյուրների հետ, ապացուցված չի, եւ հետեւաբար այս պահին ասել, որ դա կազդի այդ ամեն ինչի վրա, մենք չենք կարող։
Լավ, Յուլիա Անտոնյան, այս թեմայով վերջին հարց, ասում եք կառավարությունը շարունակում է հանքարդյունաբերության ոլորտում նախկին մերժված իշխանությունների քաղաքականությունը, արդյոք առողջապահության նախարարությունը այդ կապակցությամբ ասելիք չունի, արդյոք ձեզ որպես նախարարի, որպես գործադիր իշխանության ներկայացուցիչի ու քաղաքացու չի մտահոգում հանքարդյունաբերության արդյունքում Հայաստանի բնակչության առողջության համար մեծացող ռիսկերը
եւ այստեղ ներողություն
պատասխանեցիք, բայց Արման Թորոսյանը ասում է դուք հայտնի եք ցախական գաղափար պարներով ձեր ակտիվ քարոշչությամբ, բայց տարակուսելի է, որ այս թեմայով ամուսարի ոչինչ չեք ասում։
Ես ինձ ոչ ձախական եմ համարում, ոչ աչական, ես ինձ համարում եմ ապացուցողական մարդ, երբ որ կան ապացուցներ, կա գործողություն եւ կա կարծիք արտահայտելու այդ այս կամ այն հարցի վերաբերյալ։ Երբ որ չկան ապացուցներ, կան միայն բաներ, այսինքն բարձր, շատ բարձր ձայնով արված, բայց էմոցիոնալ հայտարարություններ, ապա դրանց ես չեմ կարող արձագանքել։ Ինչ վերաբերում է այն արտահայտությանը, որ կառավարությունը շարունակում է մերժված կառավարության քաղաքացիություն, ես այդպես չեմ համարում։ Կառավարությունը նախ եւ առաջ բազմաթիվ փոփոխություններ է նախաձեռնելու ընդհանրապես շրջակա միջավայրի օրենսդրության մեջ, եւ շրջակա միջավայրի նախարարությունը արդեն այդ ուղղությամբ քայլեր արել է, եւ ես վստահ եմ, որ ապագայում դրանք ավելի տեսանելի կլինեն, եւ ընդհանրապես բոլոր բաց մետաղական հանքերի շահագործման ստանդարտները փոխվելու եւ բարձրացվելու են։ Ես դա գիտեմ մեր ներքին քննարկումներից, հետեւաբար բնության պահպանության շրջակա միջավայրի պահպանությունը առաջնահերթ է լինելու։ Կոնկրետ ամուսարի դեպքում ես արդեն ասացի, այն մտահոգություններին, որոնք որ հիմնականում բարձրացվում են, տրվել են պատշաճ պատասխաններ, ու ոչ միայն այդ միջազգային կազմակերպության կողմից, այլ նաեւ մեր լոկալ փորձագետների կողմից։ Եվ մի կարևոր հանգամանք եմ ուզում շեշտել, որ շատ հաճախ ասում են, որ փորձագետները ասում են կամ մասնագետները ասում են, պետք է հասկանան դրանք ինչի մասնագետ են։ Դրանք օրինակ երկրաբան են, չգիտեմ, հիդրոերկրաբան են, կամ կենսաբազմազանության մասնագետ են, կենսաբան են, թե պարզապես իրենց հրճակել են այդպեսին եւ այդպեսի արտահայտություններ են անում։
Իսկ մինչեւ այսօր այդ գոնե մամուլում հրապարակումները դուք ասում են մասնագետները եւ այլն, կասկածի տակ եք դնում։
Ես ասում եմ, որ քանի չկա ապացույց անհերքելի, ապա այդ ամեն ինչը պարզապես արտահայտություն է։
Լավ, Լիանա Գևորքյանը ասում է, պարոն նախարար, դուք ունեք տվյալներ, հիմա կարող ենք դրան անդրադառնալ միանգամից, արդյոք տվյալներ ունեք Սյունիքի մարզում անպտղության համեմատական տվյալներ, օրինակ Արագածոտնի մարզի հետ, քանի որ բոլորս գիտենք, որ Սյունիքում սարսափելի է, այս օկտատերը կապում է հանքարդյունաբերության հետ, Արագածոտնի մարզը մաքուր է մարզի համար։
Չէ, այդպես չի, Արագածոտնի մարզն ունի օրինակ տուֆի հանքեր, որոնք որ փոշի են արտադրում ու ելի վնաս են առողջության համար մարդկանց, եւ օրինակ հենց հիմա շրջակա միջավայրի նախարարությունը պրոյեկտ է անում այդ տուֆի հանքերի փոշու կանխարգելման փոշու շարժը դեպի բնակավայրեր դանդաղացնելու ուղղությամբ, այսինքն չկա այդպիսի բան, որ այսինքն մեկը մյուսից ավելի լավն է կամ ավելի վատը, բայց եթե խոսենք նորից, տեսեք արտահայտությունը էմոցիոնալ, այսինքն մենք գիտենք, որ չէ, մենք գիտենք, որ Սյունիքի մարզում անպատվությունը բարձր, ես այդ ինֆորմացիան այս պահին չունեմ, եթե մենք դնենք նայենք պարզվի, որ Սյունիքի մարզում անպատվությունը իրոք բարձր է, ի համեմատ օրինակ Արագածոտնի մարզի, եթե դնենք հետազոտենք պարզելու պատճառները ու պարզվի, որ օրինակ դա Սյունիքում գործող հանքեր են, մենք ասենք, գիտեք, Սյունիքում գործող հանքերի պատճառով Սյունիքում անպատվությունը բարձր է, պետք է ինչ-որ բան անել, բայց քանի դեռ մենք չգիտենք,
անգամ եթե դրանից կառավարության աչքից ընկնեք, կասեք,
կառավարության աչքից ընկնելը
լավ, վարչապետի աչքից ընկնելը,
ոչ էլ վարչապետի աչքից, մենք աչքից աչքի ընկնելու կամ աչքից ընկնելու համար չենք
աշխատում, բայց ունեք ծրագիր ձախողելու, օրինակ ասում եք, չի արժանանում հավանության,
եւ դրանից հետո լինում է քայլեր, նախ արժանանալ հավանությանը, դա հարաբերական հասկացում, ոնց պետք է արժանանալ, օրինակ անել գործողությունը, որ դա մեղմվի, չէ, հանքի հետ կապված կոնկրետ կամ տարածաշրջանի հետ կապված կոնկրետ, դա միա մոմենտ, այսինքն ինչ որ ոնց գրչի հարվածով կամ ձեռքի ուժեղ հարվածով արվող գործողություն չի, որ արժանանա հավանության կամ չէ, օրինակ շրջակա միջավայրը այդ ժամանակ առաջարկի, ասենք, չգիտեմ, ինչ որ մի հատ գործոն, որ ազդել է այդ անպատվության վրա, բայց այս ամենը օդում խոսակցություններ են ասվում, քանի դեռ մենք չունենք այդ փաստը, իզնենք այդ սիտուացիան
անպատվության առումով Սյունիքի մարզը առաջատարը չէր, հակառակը լուրիներ,
չէ, ես խաղստեղի մասով էր, բայց ես այս պահին փաստը չունեմ,
լավ, Անդրանիկ Արսենի, ես օկտատերը հարցնում եմ 0-ից 18 տարի կան երեխաների հիվանդանոցային անվճար բուժօգնության սպասարկման ծրագիր, հարցս վերաբերում է այս խմբին եւ մյուս տարիքային խմբերին, բազմաթիվ անվճար ծառայությունների ծրագրեր են ավելանում, բայց առողջապահության գլխավոր սուբյեկտները բժշկական անձնակազմը մնում է նույնը, ձեր կարծիքով տարիների տասնամյակներ շարունակողությամբ սխեմաների մեջ ներառված բժիշկները կամ մասնագիտական գիտելիքների տեսանկյունից ոչ կոմպետենտ բժիշկները կարող են որակել ծառայություն մատուցել, արդյոք այս ոլորտը ռեստարտի կարիք ունի, եւ մի օկտատեր էլ հարցնում էր, պարզ մաչելի ներկայացրեք այս տարիքային խմբի կոնկրետ ո՞ր ծառայություններն են անվճար, որ մարդիկ չգնան հիվանդանոցներ, մանկական
եկեք չխառնեմ իրար, առաջինը նախ ես կոչ կանեմ ընդհանրապես բոլոր բժիշկներին կոռուպցիոներ չանվանել, որտեղ նույն հաջողությամբ կարելի Անդրանիկ Արսենին պարզել ինչ մասնագետ է եւ այդ բոլոր մասնագետներին անվանել կոռուպցիոներ, այսինքն լինել կոռեկտ մի մասնագիտական հանրույթի նկատմամբ, որ տարեկան հազարավոր կյանքեր է փրկում, մի ասենք 36,000-ը օրինակ ծնունդ է ընդունում մեր երեխաների։ Երկրորդը, նշվում է, որ մենք բազմաթիվ ծրագրեր ենք անում, բայց բժիշկներին չենք փոխում, նախ փոխում են բժիշկներին, ոչ թե մենք ենք փոխում, այլ բժիշկները փոխվում են ընդհանրապես, առաջին հերթին տեղի ունենում ստանդարտ բնական փոփոխություն, նոր կադրեր են մտնում համակարգին, կադրերը հեռանում են համակարգից եւ այլն։ Երկրորդը, մենք այդ նոր ծրագրերով փորձում ենք ավելի մոտիվացնել գործող բժիշկները, որոնք իրենք ավելի լավ ծառայություններ մատուցեն, թե երեխաներին, թե մեծահասակներին, եւ դա չի կարող չտալ իր արդյունքները։ Մենք առաջին հերթին մենք չենք կարող անտեսել բուժ աշխատողին իր բավարարվածությունը եւ իր փոխհատուցումը, երբ որ խոսում ենք որակել բուժօգնության մասին, եւ մենք հենց այդ ուղղությամբ աշխատում ենք այդ նոր ծրագրերը ներդնել, օրինակ նույն գլխուղեղի ենթադրենք ինսուլտի ծրագիրը մասի խոսենք, չէ՞, որ ինքը ամեն կատարած միջամտությունից ստանա այնքան գումար, որ առաջինը որևէ այլ ակնկալիք չունենա որևէ հիվանդից, եւ հենց այդպես էլ կա այդ ծրագիրը, եւ երկրորդը, որ ինքը իր ամսվա վերջում ստանա այնքան գումար, որ իր ամբողջ այդ ամսական ինքնագործունեությունը, իր ստացած կրթությունը, վերապատրաստումները, որոնք հաճախ հազարավոր, երբեմն տասնյակ հազարավոր դոլարներ են արժանում, ինքը չափսոսա, որ դա այդպես ստացել է, եւ այդ համակարգերը օգնելու են, որ մենք ունենանք, այո, որակել բուժօգնություն մատուցողներ, իսկ նրանք, ովքեր որ չհամապատասխանեն, արդեն ավտոմատ կֆիլտրվեն, բայց դա չի լինելու մի օրվա գործ, եթե ինչ-որ մեկը ակնկալում է, որ բոլոր բժիշկները միանգամից այսօր դառնալու են ավելի լավը, ու բոլորը նույն ստանդարտի, կներեք, ես դա չեմ կարող խոստանալ, բայց ես կարող եմ խոստանալ, որ դա աստիճանաբար եւ լայն տեմպերով լինելու է, որովհետեւ մենք ճիշտ ուղղության վրա ենք, բժիշկներին արժևորելով, բայց նաեւ պահանջելով իրանցից լավ որակյալ բուժօգնություն մատուցել։
Բժիշկներ լիցենզավորում Հայաստանում կլինի դրան, թե ոչ։
ես կարծում եմ, որ կա, եւ ես կարծում եմ, որ կլինի, որտեղ մենք բազմաթիվ քննարկումներից հետո ի վերջո հանգել ենք դրան, որ առանց դրա շատ դժվար է ապահովել բժշկի որակավորումը, հենց ժամանակի միավորում եւ ստանդարտին համապատասխան որակավորումը, քանի որ փաստացի մենք հիմա ունենք պարզապես բուհա ավարտած բժիշկներ, որոնք ունեն դիպլոմ եւ վերապատրաստման փաստաթղթեր։ Մենք որևէ այլ կերպ նրանց մասնագիտական ունակությունները չենք փաստում, բայց դրա կարիքը ունենք եւ հիմա օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթում նախատեսում ենք բժիշկների լիցենզավորման համակարգներ դնել։
Պարոն նախարար, ձեզ ո՞նց է հաջողվում գրեթե այդպես պարբերաբար ավելի հաջողականություն ասեմ, կառավարության գրեթե այդպեսինից չկա, որ մենք տեսնենք ու դուք փող չուզեք կառավարություն դուք չստանաք։ Ո՞նց եք դա անում, որովհետև
չէ, բոլոր նիստերին չենք ուզում։
Բոլոր չէ, բայց գրեթե բոլոր նիստերին անպայման դուք խոսում եք, որ մեր ոլորտի ֆինանսավորումը պետք է ավելացնել, պետք է ավելացնել։
Այդ շեմը ո՞րն է, որ ավելացնել չեք ուզի փող։ Չկա տենշեն, որովհետև օրինակ նույն Նիդերլանդներում առողջապահության վրա ծախսում են ՀՆԱ-ի 10%-ը ենթադրենք, մենք պետական ֆինանսավորման ծախսում ենք 1.5%, 1.4% այս պայի դրությամբ, այսինքն մենք այնքան հեռու ենք այդ հերիքեից, չակերտավոր, որ միշտ էլ ուզելու ենք, այստեղ հարցը պարզապես ճիշտ ծրագրեր ներկայացնելն է ավելի շատ։ Օրինակ նույն հիմա անդրադառնամ նախորդ հարցին, 0-18-ի մասով, տեսեք, ավանդաբար հնչում է նման հարց։ Ավանդաբար հնչում է նման հարց. Ինչու մինչև 7 տարեկան։ Արդյոք 7 տարեկանը երեխա չէ, իսկ 6 տարեկանը երեխա է, որը կարիք ունի բուժողության։ Իհարկե ոչ, բոլոր երեխաները ունեն կարիք բուժողության, եւ եթե պետությունը իր որևէ խմբին երաշխավորում է, ցանկալի է, որ այդ խումբը լինի, ասենք, համապարփակ, որտեղ երեխա համարում է մինչև 18 տարեկաններ քաղաքացիները, եւ մենք ներկայացնելով կատալով հաշվարկներ, թե քանի դեպքի ֆինանսավորման կարիք ունենանք, ինչքան գումարի կարիք ունենանք, կառավարությունը ստացանք հավանություն, անելու այդ ծրագիրը։ Հիմա ինչ է մտնում այդ ծրագրի մեջ այս պահին։ Ուրեմն, քանի որ ծրագիրը նոր է, եթե մենք ի սկզբանե որոշ բաներ չենք կարող 100% կանխատեսել, այս պահին ծրագրի մեջ մտնում է միայն ստացիոնար բուժողությունը։ Ինչ է նշանակում ստացիոնար բուժողությունը,
նշանակում է,
որ բուժողությունը պետք է մատուցվի հիվանդանոցում, բայց հիվանդանոցային պայմաններով, եւ ոչ թե հիվանդանոցում, բայց ամբուլատոր պայմաններով։ Բայց սրանում էլ է փոփոխություններ լինելու, որտեղ մենք հենց հիմա փորձում ենք կանոնակարգել այդ հիվանդանոցում ամբուլատոր պայմաններով մատուցող բուժողությունը այն դեպքերում, երբ որ դա հնարավոր չէ մատուցել պոլիկլինիկայում, որովհետև պոլիկլինիկայում ամեն ինչ հնարավոր է մատուցել, ու այդ կանոնակարգումից հետո մենք հավանաբար կհայտարարենք դրա կարգը, թե ինչպես կարող է լինել, որ ծառայությունը նաև մատուցվի հիվանդանոցում, բայց ոչ հիվանդանոցային կերպով, ու էլի պետությունը վճարի դրա համար։
Այսինքն կարող է ծնողի երեխային բերել հիվանդանոց, այս կա էլի ռիսկը ստիս, հետո հիվանդանոցից ուղարկեն պոլիկլինիկա,
ասեն։ Եթե պարզապես
առաջնային օղակը այսօր, չգիտեմ, դուք գնում եք պոլիկլինիկա, ձեր երեխաները գնում են պոլիկլինիկային
բուժում։
Բարեբախտաբար
չեն հիվանդանում, բայց կանխարգելիչ բոլոր պրոցեդուրաները իմ երեխաները գնում են հենց իմ պոլիկլինիկայում, որը համարհին պոլիկլինիկան է Երևանի
քաղաքապետարանը։ Դա ցույց է լավնա, բայց իսկապես կարծում եք, որ առաջնային բուժողակը այդպես հզոր է, որ մարդիկ գնան այնտեղ, այլ միանգամից չհասնեն հիվանդանոց ստացիոնարի։
Մենք պետքա տարանջատենք հիվանդության տեսակները։ Եթե խոսքը իրոք ստացիոնար բուժողության մասն է, ոչ մեկ չի ակնկալում, որ պետք է պոլիկլինիկան այդ հարցը։
Չէ, ես ասում եմ, որ ուժեղացնեք այդ օղակը, որ չհասնի հիվանդանոցային երկրորդ։
Մենք միանշանակ ուժեղացնում ենք, եւ մեր ամբողջ ուշադրությունը հիմա, ու ամբողջը չասեմ, բայց ուշադրության մի զգալի մասը հենց պոլիկլինիկան օղակի վրա է, բայց այդ խոսքը ինչի մասն է։ Օրինակ, պետք է լսել երեխայի թոքերը, չափել ջերմությունը, նայել կոկորդը, միգուցե լսել սիրտը, ինչ որ ստանդարտ դեպքերում։ Եվ շատ ծնողներ, միգուցե դա բնական է, միգուցե դա ավանդաբար այնպես պատմական օրեն այդպես է, թե միանգամից գնում են հիվանդանոց։
Դա չեն վստահում պոլիկլինիկային, հատկապես երբ տեսնում են կահավոր բանը, տեխնիկական հագեցվածություն։
Բայց հիմա պոլիկլինիկաները նաև զարգանում են, եւ օրինակ կա նաև մասնավոր պոլիկլինիկաներ, որոնք որ նույն պետության հաշվին, բայց լավ, ավելի լավ պայմաններում են, այո, պետ պատվերի պայմանագրի շրջանակներում այդ նույն ծառայությունը մատուցում են։ Այստեղ միակ տարբերակը, որ հիվանդանոցը պետքա մատուցի նման ծառայությունը, դա են ծառայություն, որոնք հասանելի չեն պոլիկլինիկայում, ծավալի առումով հասանելի չեն, եւ աշխատանքային ժամերից դուրս դեպքերում։ Ու մենք այդ երկու դեպքեր հիմա կանոնակարգում ենք ու հավելյալ հայտարարությամբ հանդես կգանք, երբ որ կկանոնակարգեն, որպեսզի ամեն շատ պարզ լինի։ Եւ մի բան էլ ունեմ ասել,
որ այդ պարզ ստուգումների համար հիվանդանոց չեք գնալու, հա՞։
Այն դեպքերում, որոնք որ պոլիկլինիկում հնարավոր չի մատուցել կամ աշխատանքային ժամերից դուրս է, որպեսզի մատուցի հիվանդանոցում, բայց լինի կարգավորված։ Ծնողը այնուամենայնիվ տանում է հիվանդանոցի հեճուկս մեր կարգավորումների եւ ի հեճուկս նրա որ կա պոլիկլինիկա, ապա նա պետք է վճարել ծառայության համար։
Լավ, այստեղ նաեւ օգտատերերից մի քանիսը, չգիտեմ, ձեզ հարցնում են, այսինքն խնդրում են Մարի Խաչատրյան, ասում են մի շարք պետական ծառայողների անունից խնդրում ենք ձեզ մեզ հատկացված կանխարգելի զննումը նախկինի պես թույլ տալ օգտվել հիվանդանոցային պայմաններում, կանխավ շնորհակալություն։
Այս այդ նախորդ հարցի շարունակությունն է, որ մենք վերջերս փոփոխություն մտցրեցինք դեկտեմբերին, որ կանխարգելիչ զնությունները պետք է արվեն պոլիկլինիկական օղակում, հենց պոլիկլինիկական օղակը զարգացնելու համար նաև, որովհետև դրանք շատ պարզ հետազոտություններ են, հիմնականում արյան ընդհանուր անալիզ, սոնոգրաֆիա մի քանի օրգան համակարգերի և մի քանի բժիշկների կոնսուլտացիաներ, որոնք որ միանշանակ կարող են արվել նաև պոլիկլինիկաներում, և մենք նաև ունենք պայմանավորվածություն Երևանի և ոչ միայն Երևանի պոլիկլինիկաներ, որպիսի սոցիոպաթոլոգիական կանխարգելիչ քննությունները արվեն արտահերտ, լավ կազմակերպված, որպիսի մարդիկ շատ ժամանակ չծախսեն։ Եվ եթե կա կոնկրետ դեպքով, այսինքն ինչ-որ մի պոլիկլինիկան լավ չի կազմակերպում այդ ամեն ինչը, մենք պատրաստ ենք ինքները զբաղվենք եւ այդ ամեն ինչը դնենք ռելսերի վրա, այսպես ասած, բայց սկզբունքորեն դեմ ենք դա վերադարձնելու հիվանդանոց, որտեղ դա բերում է այդ ձեր ասածին, որ բոլորը միշտ գնում են հիվանդանոց եւ մոռանում են ավելի էֆեկտիվ, ավելի ճիշտ բուժման տեղի, այսինքն առաջնային բուժման տեղի մասին, որ դա իրանց պոլիկլինիկան է, իրանց բժիշկով։
Դուք ավելի լավ այդ պոլիկլինիկան իրոք դարձրեք այդքան լավը, որ ծնողի համար ավելի հաճելի լինի գնալ այնտեղ, որտեղ գնալ հիվանդանոց։
Ես ասում եմ, նույնիսկ կան պոլիկլինիկաներ Երևանում,
որտեղ մասնագետները վերջին անգամ ես իմ երբեմն վերապատրաստել։
Չկա տած բան։
Պնդում եք։
Պնդում եմ, որ կան բազմաթիվ շատ լավ պոլիկլինիկաներ Երևանում։
Իսկապես շատ ծնողներ ուրախ կլինեն
երիտասարդ կադրերով եւ նաեւ հագեցած պոլիկլինիկաներ։ Այո, կան նաեւ վատ պոլիկլինիկաներ, որոնցով մենք զբաղվում ենք, բայց դա չի նշանակում, որ բոլորը վատ են։ Եվ դրա համար կա ազատ ընտրության հնարավորություն, դու կարող ես ընտրել լավը ի հակադրություն են վատի, որը քեզ վատն է թվում։
Վատն է ֆիլտրվի։ Հիմա Լիլիթ Հարությունյանը ասում է բոլոր 5 թեմաները, որոնք մենք նշել էինք ասուլիսի, հարցը վերաբերում է այս թեմաներին։ Պարոն Նախարարի, ինչպես եք նախատեսում վերահսկել, որ ձեր կողմից ցուցված որոշումները գործնականորեն բուժհաստատություններում կատարվեն։
Մեր գործիքակազմը
կար ասելիք, թե անցնենք
առաջ։ Ես օրինակ մի հատ հետաքրքիր բան կարող եմ ասել, տեսեք, ես թվեր ունեմ այսօր, օրինակ առաջի այս 7 ամիսների ամփոփման, երբ որ ասում են, որ ձեր ծրագրերը չեն աշխատում, նաև այդ հարցին պատասխան, տեսեք, կարող են լինել շեղումներ, իհարկե, ու մենք հաճախ լսում ենք այն հատուկ այդ շեղումների մասին, որոնք լինում են։ Օրինակ, դուք կարող եք անել մի ռեպորտաժ մի վատ սպասարկման դեպքի, չէ՞, ենթադրենք վատ են սպասարկել 0-18 տարեկան երեխաներ, բայց դուք չեք անում ռեպորտաժ, ասենք 5556 լավ սպասարկած դեպք։
Որովհետև լավը պիտի լավ անեք, իսկ երբ որ վատը, վատը պիտի լուսաբանվի։
Բայց մենք պետք է նաև միշտ հիշենք, որ օրինակ 2019 թվականի 7 ամիսների ընթացքում երեխաների ծրագրով մինչև 18 տարեկան մատուցվել է 46459 դեպք, ի տարբերություն նախորդ տարվա 40903-ի, որը 13.6%-ով ավել է, այսինքն մենք 13.6%-ով մեծացրել ենք հասանելիությունը երեխաների բուժօգնության։ Նույնը օրինակ հենց 7-ից 18 տարեկան մասի, որ 756 դեպք ա եղել, մենակ հուլիսին, այս հուլիսին ա եղել 1241 դեպք, այսինքն 733 դեպքով ավելի, այսինքն մենք պետք է միշտ հիշենք, թե ես ինքս պետք է հիշեմ, թե ընդհանրապես մամուլն էլ երևի լավ կլինի հիշի, որ այո, լինում են շեղումներ, որոնցով մենք անձնապես զբաղվում ենք, օրինակ լինում է ահազանգ, ինչ որ մեկին չեն մատուցել ծառայությունը, պետք է ես անձամբ զանգում տնօրենին, իմ տեղակալներն են զանգում պետական առողջապահական գործակալության, բայց այդ մի չմատուցված դեպքի կողքին, որը ասենք թուրի մացաբար ա եղել կամ դիտմամբ են վատ մատուցել, հետո պատժվել են, կան հարյուրավոր, երբեմն հազարավոր, իսկ երբեմն 10,000-ավոր հաջողված ու ճշգրիտ մատուցված որևէ գումար չվերցրած դեպքեր ու բոլոր ծրագրերով, ու ծրագիր դար ծրագիր մենք բարելավում ենք։ Ես հիմա ասեմ, կարող եմ նաև ասել սրտի ծրագիրն է, ոնց մատուցում, ինսուլտի ծրագիրը, ես այդ բոլոր ծրագրերի թվերը ունեմ հիմա։
Թող բարելավի, թող չլուսաբանեն, բայց թող բարելավի։
Ես չեմ էլ ակնկալում, որ ասենք բոլոր հերթով
մարդիկ
լուսաբանումներ մի ուրիշ պատմություն է, որտեղ այնտեղ բժշկական գաղտնիք է բացահայտվում, դեմքեր են ցույց տրվում, այդ լրագրողական էթիկայի առումով,
որը հաճախ խախտվում է։ Հիմա վերադառնանք այս հարցին պատասխանեցինք, ապահովագրություն, Լևոն Հարությունյան, հարցս հետևյալն է, եթե մեկը բերի օրինագից, որ կախված աշխատաբարձից հացի գինը փոխվում է, ասենք մեկի համար 100 դրամ, մյուսի համար 5000, մյուսի համար 0, կհամաձայնվեք այդպիսի օրինագծի հետ, ինչու պիտի ազնիվ հարկատուն հոգաբժշկական ծախսերը բոլոր անազնիվ հարկատունների, օրենքով հարկերից ազատվածների կամ այն մարդկանց, որոնք չեն ուզում աշխատեն, նախապես ասեմ,
այն տեսքով
կամ այն ձևով, որ ուզում եք ներդնել պարտադիր ապահովագրությունը, չենք թողնելու։
Խորհրդներին խորհուրդ տամ, երևի ինքները մտածեն, թե ոնց կարող են այդ համակարգը ներդնել, եւ շարունակելով պատասխանը, եթե որևէ կոնստրուկտիվ բան ունեն ասելու, մենք միշտ պատրաստ ենք լսելու, բայց այդ ոչով հաստատ ոչ մեկի հետ չենք խոսալու, այդ միանշանակ։ Երկրորդը, ուրեմն այդ անազնիվ, չաշխատող, ծույլ մարդկանց մեջ մտնում են նաև մեր, չեմ ասում գրողի, որ հանկարծ չվիրավորվի, ասենք իմ տատիկն ու պապիկը, որ չեն աշխատում, իմ միգուցե մայրը, որ չի աշխատում, իմ երեխաները, որին որելի պետությունը ապահովում է, անվճար է, բայց էլի բաներ կարող է կլինեն, որ կդառնան անվճար, էլի մարդկանց, որ հիմա անվճար չի, իմ չգիտեմ հաշմանդամ բարեկամը, որ մասամբ ինչ որ բան անվճար, ասենք երրորդ կարգերի համար, ու ամբողջը անվճար չէ, եւ մոտենալ այդ այսպես կոչված ռասիստական մոտեցումը, ես այդ մոտեցումը ռասիստական կհամարեի, ընդհանրապես չեմ ուզենա հարցին, որովհետև այդ մարդիկ մեր հասարակության լիարժեք անդամներն են, եւ մեր սոցիումը մի ամբողջություն է, որը պետք է հոգա իր բոլոր անդամների բարեկեցության համար։ Եթե մենք մեր սոցիումից առանձին ենք դնում, ասում ենք մենք մեզ համար հետաքրքիր չեն մյուս մարդիկ ոնց են ապրում, բուժողություն ստանում են, չեն ստանում, բայց կարիքի դեպքում զանգում ասում են, ինչի է օրինակ սրտի վիրահատությունը մի միլիոն դրամ, այդ կարող են կնարկել առանձին, բայց մենք դրա մասին չենք խոսում։
Խոսափողների մասին էլ կա, մարդիկ ովքեր ուղղակի գրանցված աշխատող չեն, բայց աշխատում են։
Հարկերից խուսափողների մասին ես երբեք չեմ հայտարարել, որ հարկերից խուսափողները լինելու են ծրագրի մեջ, եւ երկրորդը, դեռ ծրագիրը ավարտական տեսքեր չունի, որ մենք քննարկենք, թե ովքեր են մտնելու։ Մի քանի սցենարներ կա, ասենք կա 2%-անոց սցենար, 4-6%-անոց սցենարներ, որոնք որ տարբեր խմբի մարդկանց են ընդգրկում, ու այդ դրանից որևէ մեկ
կբացառվի հետո։
Կարող է ընդհանրապես բացառվի, ու Հայաստանը օրինակ չունենա առողջության ապահովագրություն, բայց այդ դեպքում ոչ մեկ առողջապահության նախարարությունից պետությունից պետք է ակնկալի, որ օրինակ որևէ քաղաքացու, որ ոչ ունի որևէ սոցիալական խումբ, իր գլխուղեղի անոթների սպիրալաձև, ասենք կոյլինգը, որ արժի 5 միլիոն դրամ, պետք է փոխհատուցվի։ Մենք այդպեսի առողջապահություն ենք ուզում ունենալ։ Դե մենք ուզում ենք այնպեսի առողջապահություն ունենալ, որ հենց այդ իմ ասած վիրահատությունը ցանկացած մարդու համար փոխհատուցվի։
Կոստները կա հաշվարկված է այս պահի դրությամբ, օրինակ 6%-ը բարձր չէ։ Այդ
տոկոսները շատ բաներից է կախված, նայեք։ Օրինակ 2%, սա սրանք շատ նախնական են, օրինակ 2%-ի դեպքում դա միայն աշխատող քաղաքացիներն են, ենթադրենք, ոչ նրանց ընտանիքի անդամները, ոչ կենսաթոշակառուները, ոչ մյուս քաղաքացիները, պետք է քաղաքական եւ տնտեսական որոշումներ կայացվի։ Մենք ինչպիսի համակարգ ենք ուզում, էլի կծկտուրու մասնակի, որ ընդհանրապես ասենք 500 000 հոգի եւս ապահովի, թե մենք ուզում ենք ընդգրկուն ավելի շատ թվով քաղաքացիներ, օրինակ օնակ եմ վերում մի հատ երկրի 13% առողջապահական հարկավճարում Էստոնիայի ցանկացած աշխատող քաղաքացի, ցանկացած աշխատող Էստոնիա։
Բայց բարեկեցության բանը համեմատ է Հայաստանի։
Ես տոկոս եմ ասում, ես չեմ ասում եվրո կամ իրանց ազգային արժույթը, որտեղ է 13%-ը կարա 1000 եվրոից հաշվի կարա, 500 եվրոից հաշվի կարա, 200 եվրոից հաշվի, ու այդ 13%-ով Էստոնիայում փակվում են բոլոր մարդկանց, բոլոր անխտիր 100% մարդկանց առողջապահական ծախսերը։ Սա մի համակարգ է, որ իրենք անցել են 90-ականներին։ Ես չեմ պնդում, որ սա ամենալավն է, բայց սենց համակարգերը կան։ Մենք ուզում ենք մաքսիմալ քիչ բեր դնենք, բայց սա բերել չէ ախալ, հասկանում եք, սա տոկոս է, որը ավտոմատ ու շատ արագ դառնում է ծառայություն ու չի կորում ես փողը ամենակ։
Շնորհակալ եմ, ժամանակն ավարտվեց, հարցերը դեռ կան, բայց քան որ նշված թեմաներում չեն, դրանց հետ շահացրեցին կանադառնել, եթե ունեք ավելացնելու բան, խնդրեմ, պան Խորյան։ Շնորհակալ եմ։ Ազատության տաղավարում առողջապահության նախարար Արսեն Թրոսյանն էր, կհանդիպենք մյուս երկու շաբթի, հաջողություն։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի կայքում։